რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით ღამის 12 საათია, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 1 საათის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან შემოგთავაზებთ მასალას ვნებათა ღელვაზე, რომელიც თბილისის ბოტანიკური ბაღის გარშემო ატყდა.
თბილისის მეგრად წოდებული მერი, რომელიც ფაქტურად არის უბრალოდ შემსრულებელი, აი იმის, ვინც ზის კოლბაში თაწმინდის სასახლეზე, მან გადასცა, აი სრულიად ისე, აი გააზრებულად გადასცა კერძო პირს თბილისის საკუთრება.
გიამბობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტზე ბრიუსელში. ვისაუბრეთ Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად საქართველოში პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის, რომ ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა.
შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მასალას ქაბულიდან. ეს გახლავთ ინტერვიუ პოლკოვნიკ ალექსანდრე კიკნაძესთან.
სამწუხაროდ ესეთ მისიებში არის ხვერკლი, რომელიც გარდაუვალია. სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ 31 დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე და არ არსებობს დღე, არ არსებობს წირვა, არ არსებობს მოხსენიება, რომ ჩვენი კაპელანი, ჩვენი პირადი შემადგენლობა მათ პატივს არ მიაგებდნენ.
დღესვე მოისმენთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სჭირდებათ პოლიტპატიმრებს სტატუსის გარდა.
ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტის მიწურულს უკვე 4 წელი გავით და ხედავთ, რომ არანაირი მექანიზმი მართლმსაჯულების ხარმეზების აღმოფხვრისა არ შექმნილა, მათ შორის არც პოლიტიკური პატიმრების მიმართ.
პოლიტიკური პატიმრობა ნიშნავს იმას, რომ ამ საქმეში იყო პოლიტიკური მოტივი, წარმყვანი და არა სამართლებრივი. სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ სასამართლომ, ობიექტურმა სასამართლომ განიხილოს ეს საქმე.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე და შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა, რომელიც დღეს ეძღვნება გასულ კვირაში გარდაცვლილ ცნობილ ამერიკელ მომღერალს პრინც. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. გრძელდება ხმაური თბილისის ბოტანიკური ბაღის საზღვრების შეცვლის გარშემო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები პროტესტს გამოთქვამენ ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 29 ჰექტარი ფართობის მიწის აუქციონზე გატანის გამოც, რაც 3 მაისისთვის არის დაგეგმილი. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიის შეძენას გეგმავს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანია. მერიის წარმომადგენელთა მტკიცებით კი ამ თემით სპეკულირებას კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ცდილობს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მოქალაქეებმა თბილისის მერიასთან შეკრება დილიდანვე დაიწყეს. მათთან ერთად შეიკრიბნენ სამართალდამცავებიც, იყო ხმაურიც. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ნიკა მელიას სიტყვებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ბოტანიკურ ბაღს 4 ჰექტარი ტერიტორია წაართო და თავის რეზიდენციას მიუერთა. მანამ ეს შესახებ ინფორმაცია 26 აპრილს გაავრცელა და მერიის წინ აქციაც დაგეგმა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლაშა ცუცკირიძის თქმით, ის მერიასთან იმ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად მივიდა, რომლის მიხედვითაც ნული ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 4 ჰექტარი მიწა ბიძნა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას ფინსერვის 21-ეს გადაეცა.
თბილისის მეგრად წოდებული მერი, რომელიც ფაქტურად არის უბრალოდ შემსრულებელი, აი იმის, ვინც ზის კოლბაში თაწმინდის სასახლეზე, მან გადასცა, აი სრულიად ისე, აი გააზრებულად გადასცა კერძო პირს თბილისის საკუთრება.
კომპანია ფინსერვისი 26 აპრილს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მისთვის ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი ტერიტორიის გადაცემის ფაქტს. კომპანიის მტკიცებით, მათ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. სანაცვლოდ კი 2007 წლიდან შპს ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილ მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. შედეგად კი ბოტანიკურმა ბაღმა მიიღო შპს ფინსერვისი 21-ის მიერ მოვლილი ახალი ხეებით დარგული სარწყავი სისტემებით განაშენიანებული ტერიტორია. კომპანია ფინსერვის ბოტანიკური ბაღის მეტრის კუთვნილი 10 ჰექტარი მიწის ფართი მერის მიერ 2007 წელს პირდაპირი განკარგვის წესით გადაეცა, რაშიც მათ 3 მილიონ 600 ლარი გადაიხადეს. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ამ 10 ჰექტრიდან ფინსერვისმა 4 ჰექტარზე განახორციელა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ შორის მოაწყო საფეხმავლო ბილიკები და დარგო ახალი ხეები. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა თავად ბოტანიკური ბაღის დირექტორი თამას დარჩიძეს.
ჩვენ დავთანხმდით მუნიციპალიტეტის მერიას მომხდარ იყოს საზღვრების ამ სახით კორექტირება. იმ ხრიოკი ტერიტორიის სანაცვლოდ, რომელსაც ჩვენ ვერ ვიყენებდით, ბაღმა მიიღო ხეხილოვან მცენარეთა უნიკალური კოლექცია.
თამას დარჩიძის თქმითვე, ბოტანიკური ბაღის იმ ნაწილზე, რომელიც გაიცვალა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ ვრცელდებოდა. შეგახსენებთ, ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მიენიჭა. ვიცემერის ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, თბილისის მერიის მიერ საზღვრების კორექტირება განხორციელდა მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით და დადგენილი წესების შესაბამისად. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, მისი ფართობი მოიცავდა 81 ჰექტარ ტერიტორიას და აღნიშნულ საზღვრებში არ შედის ის ფართობი, რომლის სრულებაც განხორციელდა. კიდევ ერთი სადაო საკითხი, რომლის შესახებაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აუცილებენ ინფორმაციას, ეს შეეხება ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ 29 ჰექტარ მიწას, რომელზეც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზა უნდა გაკეთდეს. ნიკა მელიას მტკიცებით, აღნიშნული ტერიტორიის შეძენით, რომელიც ქალაქის მერიამ აუქციონზე გაიტანა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია დაინტერესებული.
ყველაზე მთავარი არის ის მართაც საგანგაშო ვითარება, რომელიც უკავშირდება სტატუსის შეცვლას ყველა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის. აი ეს 29 ჰექტარი იყო აბსოლუტურად ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში. იქ ხოლო შესაძლებელი იყო ვიწრო სეგმენტში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, საგზაო და დღეს სტატუსი შეუცვალეს და გახდა უბრალოდ იმ ზონის მატარებელი, სადაც ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოები არის დაშვებული.
აუქციონი 29 ჰექტარ მიწაზე, რომელზეც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზა უნდა აშენდეს, 22 აპრილს გამოცხადდა და ის 3 მაისს სრულდება. მიწის ღირებულება 6 მილიონ 233 000 ლარს შეადგენს. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნული მიწის გაყიდვით შესაძლოა შეფერხდეს გზის მშენებლობა, მცდარია. კარლო ლაფერაძის თქმით, საუბარია მაგისტრალის მარცხნივ არსებული ნაწილის გასხვისებაზე.
მაგისტრალის მშენებლობას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაძლოა იმ ტერიტორიის განვითარება, სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგზის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადევს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
კარლო ლაფერაძის თქმით, კანონმდებლობის თანახმად რეკრეაციული ზონა 2 არ წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონას და ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. მისი მტკიცებით, ზონის სრულების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა იმ მიზეზით, რომ მაგისტრალის მშენებლობის პარალელურად შესაძლებელი ყოფილიყო ტერიტორიის განვითარებაც, თუმცა ისევ და ისევ რეკრეაციის დონეზე. მიუხედავად მერიის ქონების მართვის სააგენტოს განმარტებებისა, აუქციონზე გასაყიდად გატანილი ტერიტორიისათვის ზონის შეცვლის ფაქტს აპროტესტებს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც, რომელიც ამბობს, რომ საკრებულოში ზონის სტატუსის შეცვლის პროცესი შეფარვით განხორციელდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც. მათი საუბრის ერთ-ერთი უმთავრესი საგანი სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივები იყო. ეს შეხვედრას და ბრიუსელში დავით უსუფაშვილის სხვა შეხვედრებიც განსაკუთრებულ ინტერესს აღძრავს პარლამენტის თავმჯდომარის გუშინდელი განცხადებების კვალდაკვალ. შეგახსენებთ, მან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში გამოვლენილ სამ პრობლემაზე ისაუბრა. მიკროფონს გადავცემ ლელა კუნჯულიას.
ევროკავშირს არ აქვს დამატებითი მოთხოვნები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. ამში ნარსის განცხადება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი განმარტებით, ევროპარლამენტის სპეციალური მომხსენებელი ყურადღებით ამოწმებს საქართველოს მიერ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა პუნქტის შესრულებას და სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ გავაკეთა საკითხი ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. აქვე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი მარტინ შულცი აღნიშნავს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება უკვე დადებითად აქვს შეფასებული ევროკომისიას და ამასთან იკვეთება საკითხის პოლიტიკური შემადგენელიც.
Georgia is not a country.
საქართველო რიგითი ქვეყანა არ არის. ის არის ევროკავშირის პარტნიორი და მნიშვნელოვანი მეზობელი აღმოსავლეთით. ჩვენ გარკვეული შეშფოთებით უყურებთ მოვლენათა განვითარებას მეზობელ ქვეყნებში, რომლებსაც პრობლემები აქვთ თავიანთ ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ყველა ეს ელემენტი თამაშობს თავის როლს, რათა ასოცირებისა და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესები უფრო ფართო პოლიტიკურ ჩარჩოში წარიმართოს. და ამიტომ მე შედარებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ჩვენ დადებითი მიმართულებით მივდივართ.
მარტინ შულცს კონკრეტული თარიღები არ დაუსახელებია, თუ როდის განიხილავს ევროპარლამენტი სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ჯერჯერობით ბრიუსელში, არც ის დაკონკრეტებულა, თუ როდის განიხილავს ამ საკითხს ევროკავშირის საბჭო, და რაც მთავარია, პრაქტიკულად როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის ამ შინაარსის შეკითხვას უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ამ პროცესის დადებითი შედეგით სარგებლობას საქართველოს მოქალაქეები ამ წლის ბოლომდე შეძლებენ. ხოლო რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღებას, დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესის დასრულებას ევროპულ სტრუქტურებში რამდენიმე თვე დასჭირდება. თუმცა საქართველოს მოქალაქეების ოპტიმისტური მოლოდინი დიდწილად ისევ ზაფხულს და სავარაუდოდ ივლისის დასაწყისს უკავშირდება, რასაც ასაზრდოებს სხვადასხვა დროს ბრიუსელიდან მოსული სიგნალები, რომელთა თანახმადაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ევროპარლამენტის ზაფხულის არდადეგებამდე უნდა დასრულდეს. ამ შინაარსის განცხადებები ეკუთვნის მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსსა და ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელს ელმარ ბროქს, რომელმაც სხვადასხვაშორის მხარდაჭერა 26 აპრილს ბრიუსელში შეხვედრისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც აღუთქვა. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მოვლენად იქნა მიჩნეული იმ ფონზე, როდესაც ევროპის სახალხო პარტიამ მხარი არ დაუჭირა საქართველო ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მიერ მიღებულ დოკუმენტს, რომელიც მოიცავს მიმართვას ევროპარლამენტისადმი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ზაფხულის არდადეგებამდე იქნას განხილული. ევროპის სახალხო პარტიის მიდგომებს ერთ-ერთ პრობლემად ასახელებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პრობლემათა სამპუნქტიან ჩამონათვალში.
ეს არის ყოფილი ხელისუფლების სააკაშვილის გუნდის ერთი ნაწილის მცდელობა, რომ ევროპარლამენტში, კერძოდ სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა ერთ ნაწილთან კონდეთ იმ ტიპის შეთანხმება, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მიებას საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს და პოლიტიკურ ინტერესებს. ეს არის ერთი ნაწილი, ეს არ არის დიდი ნაწილი, მაგრამ ესეც აშკარაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოში გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისგან, რომ ისინი უპირობოდ სთხოვენ ევროპას მხარი დაუჭირონ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საქმე სხვაგვარადაა.
პოლიტიკური ოპონენტების გარდა რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილს პრეტენზიები ყოფილ თანამებრძოლებთანაც აქვს. მისი თქმით, პრობლემაა, რომ ქართული ოცნების, არც თუ ნორჩი ლენინელებისა და სტალინელების ანტიდასავლური გამონათქვამები ბრიუსელში ხელისუფლების სიტყვა დაღიქმება. დავით უსუფაშვილის სამპუნქტიან ჩამონათვალში კიდევ ერთ პრობლემად გეოპოლიტიკური გამოწვევები სახელდება, ანუ ის, რაც არ ხდება საქართველოს მიზეზით, მაგრამ რამაც შესაძლოა პროცესი ოდნავ გაწელოს დროში. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფის ევროპის სახალხო პარტიისგან მომავალ სავარაუდო საფრთხეს, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ხელშეშლასთან დაკავშირებით ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ საშიში არაფერია, რადგანაც 751 წევრიან ევროპარლამენტში სახალხო პარტიის 215 მანდატი საკმარისი არ იქნება გასაბლოკად. მით უმეტეს, რომ ამ პროცესს ამ ჯგუფის ყველა წევრი არ ეწინააღმდეგება და ეს დეპუტატ ელმარ ბროკის პოზიციიდანაც გამოჩნდა. თუმცა ასეთ მიდგომას ბოლომდე არ იზიარებს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი საბაბი მიეცემა და მაგალითად გაჩნდება ეჭვები ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესის მიკერძოებასთან დაკავშირებით, ევროპის სახალხო პარტია სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დაბლოკვას აუცილებლად მოახერხებს.
სხვა პარტიებს, დიდ პარტიებს გაურიგდება. ზოგადად ძალიან კრიტიკული ჯგუფია და ყველა სჭირდება მისი მხარდაჭერა რაღაც გარკვეული საკითხების გატანის დროს პარლამენტში. ანუ არის საკითხები, რომელშიდაც ის მხარს არ უჭერს სოციალისტებს, და სოციალისტებს თუ ეტყვის აი ამაში დაგვიჭირეთ მხარი და მაშინ ჩვენ დაგიჭერთ აი იმ რაღაცაში, რაც ქვეყნის მნიშვნელოვანია. აი ესეთი მოქმედებებით შეუძლია, რა თქმა უნდა, იპიპის, რომ გაიტანოს თავისი ესე თქვა გადაწყვეტილება.
მართალია სიფთხილისადაც ინდა ხედულების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ კახა გოგოლაშვილი ამ პროცესში ქართულებებს არ მოელის და თვლის, რომ სავსებით შესაძლებელია სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ზაფხულში ევროსტრუქტურების არდადეგებამდე დაგვირგვინება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებულ შტატებში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით, პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში. Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, 2015 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარება გაუარესდა და ახლა ის ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
Პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველოს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება. ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშლელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით. ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც. მათ შორის საქართველოს არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს და ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე, რომელიმე პოზიციაზე ის დასაკავებლად. რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოს არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზრუნოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება ექნება თუ არა ხელისუფლების მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ ასევე რეგიონულ მედიაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსისა და მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა მოისმენთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის პირველ რეპორტაჟს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულიდან. უბრალოდ ეს არის არა რეპორტაჟი, არამედ ინტერვიუ პოლკოვნიკ ალექსანდრე კიკნაძესთან, ავღანეთში უფროს სამხედრო წარმომადგენელთან. იგი ქართულ სამხედროთა მცირე ჯგუფთან ერთად იმყოფება უშუალოდ ქაბულში, ჰამიდ კარზაის სახელობის საერთაშორისო აეროდრომის მახლობლად მდებარე კოალიციურ ბაზაზე. ინტერვიუში პოლკოვნიკი საუბრობს მისი და მისი მცირე ჯგუფის ამოცანაზე მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიის ფარგლებში, მთლიანად საქართველოს ქვედანაყოფების მისიაზე. ქვედანაყოფებისა, რომლებიც სამხედრო ამოცანებს ასრულებენ ქაბულში, ბაგრამსა და მაზარ-ი-შარიფში. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ეს არის ესე ვთქვათ შტაბის ელემენტი, რომელიც ურთიერთქმედებს ზემდგომ შტაბებთან. ეს არის RS-ის შტაბი, ეს არის თონ ქვედანაყოფების უშუალო შტაბები, რომლებიც მართავთ ჩვენ ქვედანაყოფებს და ასევე მუშაობთ ჩვენ ქვედანაყოფებთან.
პოლკოვნიკმა კიკნაძემ ჩვენთან საუბარში ახლა ახსენა RS-ი. ეს არის, მე განმარტავ რადიოსმენელებისათვის, ინგლისური აბრევიატურა Resolute Support Mission-ისა, ქართულად კიცე მხარდაჭერის კოალიციური მისიისა, რომელმაც ერთი წლის წინ ესტაფეტა გადაიბარა ნატოს თითქმის ანალოგიური სახელწოდების, ოღონდ უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციიდან. და ნანდო პოლკოვნიკო, ბარე მისიც ვთქვათ, რაზე მუშაობს თქვენთან ერთად ჰაკიაზე, როგორც თქვენ უწოდეთ, ანუ ჰამიდ კარზაის საერთაშორისო სამხედრო აეროპორტის საერთაშორისო მართვის ცენტრში მყოფი ქართული საშტაბო ჯგუფი.
ჯგუფში ვართ, შედგება, როგორ გითხრათ, ეხლა იმ პერსონალიდან, რომელი პერსონალიც უზრუნველყოფს ამ მისიის მართვას და კოორდინაციას ზემდგომ შტაბთან. ეს არის დაახლოებით 10 სამხედრო მომსახურე და ჩვენი სპეციალური მოვალეობები არის, რომ დროულად ინფორმირებული იქნა ჩვენი ქვედანაყოფები და ზემდგომი შტაბი იმ დავალებებში აღსრულებაზე, ნაკლოვანებებზე ან მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების მხარეებზე, რომელიც უზრუნველყოფს მისიის წარმატებით შესრულებას.
ანუ პოლკოვნიკო, უშუალოდ თქვენი და თქვენი თანაგუნდელების, მათ შორის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრების დახმარები, ჩვენ ვიქნებით ყველა იმ ბაზაზე, გარდა მაზარ-ი-შარიფისა, რომელიც მოშორებით მდებარეობს ქაბულიდან, და არის დიდი შანსი იმისა, რომ არარეგულარული ფრენების გამო ჩვენ დავაგვიანოთ პრაღაში მიმავალ რეისზე. მოკლედ იმის თქვა მინდა, ბატონო პოლკოვნიკო, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მივადევნოთ თვალი ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. მაგრამ მოდი ახლა თქვენ წინასწარ დაანონსეთ, თუ რას და როდის ნახავენ ჩვენი მაყურებლები, სად გვექნება ჩვენ გადამხებ ჯგუფს უფლება მუშაობის.
უპირველეს ყოვლისა, მადლობა, რომ ჩამობზანდით და აქ ახართ და დაინტერესდით ჩვენი ქვედანაყოფების მუშაობით და მთლიანად იმ კონტრიბუციით, რასაც საქართველო ახორციელებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში, ასევე რა წვლილი შეგვაქვს ჩვენს პარტნიორებთან და მთლიანად ნატოს ოპერაციაში. ჩვენ ახავთ იმ რუტინას, რაც ჩვენი ქვედანაყოფები ასრულებენ ყოველდღიურად. ეს არის სამი დავალება: ეს არის ძალთადაცვა, უსაფრთხოება, ჰუმანიტარული ოპერაციები და სწრაფი რეაგირება. სამწუხაროდ, თქვენ ვერ მოხდებით მაზარ-ი-შარიფში, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფების სწრაფი რეაგირებაში არის გერმანულ ქვედანაყოფთან ერთად, მაგრამ ორ ქვედანაყოფს, ძირითად ბატალიონს, 51 ბატალიონს, რომელიც არის ჩართული ამერიკელებთან ერთად და სოთაშური ჩეხ სამხედროებთან ერთად ბაზის დაცვის, ძალთა უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ ოპერაციებში, ეს ყველა შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ნახავთ ჩვენს ასეულს, რომელიც ასრულებს უმნიშვნელოვანეს დავალებას, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ნომერ პირველი ობიექტი, რომლის თონ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მთავარი შტაბი, რომელსაც იცავს ჩვენი 52 ბატალიონის ასეული.
მე მგონი არ გავთქვამ დიდ საიდუმლოს, ბატონო პოლკოვნიკო, თუ ვიტყვი, რომ თქვენ აი ამ მცირე ინტერვიუს შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში გაფრინდებით სამხედრო ერთიანის საშუალებით RS-ის ბაზაზე, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავთ და ამზადებთ აქ ქაბულში, ბაგრამში, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის ვიზიტს. ამ ვიზიტზე თქვით ორიოდე სიტყვა.
პირველ რიგში მე ჩავდივარ ხა თვითონ მიფრინავარ ბაზა RS-ზე, სადაც არის შეხვედრები ზემდგომ ხელმძღვანელობასთან, ასევე არის თათბირი, სადაც განისაზღვრება მომავალითვის ამოქმედო გეგმა, ასევე იგეგმება გენერალური შტაბის პროცესის ვიზიტი, რომლის დეტალებსაც გავივლით ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრები გენერალური შტაბის პროცესს ექნება ჩვენს ქვეგანაყოფებთან, ჩვენს შტაბ ქვეგანაყოფის ხელმძღვანელობასთან, ასევე ექნება თლიანად ყველა ბაზის ხელმძღვანელთან, ექნება შეხვედრა თვითონ სარდალთან და საკითხები, რომელიც საკითხებიც არის დისკუსიის თემა, ამაზე თვითონ ალბათ გენერალი გესაუბრებათ.
სამხედრო ცხოვრება არ არის მარტო რუტინა, თქვენ რუტინა ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო, და ჩვენ მოდი უთხრათ რადიო მსმენელებსაც ისიც, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ავღანეთში აღნიშნოთ შეძლებს და გვარად ქრისტეს წინვალე აღდგომა და ესეც შეიძლება ვახალ.
მიდავი საგრიპლო შემთხვევით და სულეთ საქართველოს მიულოცო ეს დღესასწაული წინასარ, ეს არის უდიდეს დღესასწაული ქართული ხალხისათვის. ჩვენც აქ ესე რომ ვთქვათ გავაკეთეთ პატარა საქართველო, ორგანიზება გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ზემდგომი ხელმძღვანელების დახმარებით და გვექნება ყველა ბაზაზე შესაბამისი სიმბოლიკა, ესე რომ ვთქვათ, აღდგომისთვის ეს იქნება შეხებული კვერცხი, ეს იქნება პასკა, რომელსაც უკვე აკეთებენ აქ და ყველა ქვეყანაში იქნება ამის საშუალება, იქნება გვაქვს სალოცავი და ნახავთ ეკლესიის ტაძარი, ტაძარი არა, სალოცავი, ჩვენი ხელისაკეთებული ბაგრამზე, სადაც დავესწრებით წირვასაც და ყველა ჯარისკაცი, რა თქმა უნდა, მის დაკავებული არ იქნება, იქნება ტაძარში.
Да, су болос, пано полковнико, штабში სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, штабის შესასვლელში სადაც ჩვენი ინტერვიუ იწერება, არის ხსოვნის დაფა, მემორიალური კუთხე. აქ ჩვენ ხედავთ 2009 წლიდან მოყოლებული უსაფრთხოების ხარდაჭერი ოპერაციის დროს დაღუპულ 31-ვე ქართველი ჯარისკაცის სურათებს, მათ პატარა ბიოგრაფიებს. უნდა ითქვას, რომ საბედნიეროდ 2013 წლის შემდეგ ქართულ მისიას, რომელიც სიდიდით მეორეა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, დანაკარგი არ ქონია, მაგრამ ეს არის შეხსენება იმისა, თუ რა რთული მისიის შესრულება უხდებათ ქართველ ჯარისკაცებს ავღანეთში.
რაც შეეხება სამწუხაროდ ესეთ მისიებში არის სხვერპლი, რომელიც გარდაუვალია. სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ 31 დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე და არ არსებობს დღე, არ არსებობს წირვა, არ არსებობს მოხსენება, რომ ჩვენი კაპელანი, ჩვენი პირადი შემადგენლობა მათ პატივს არ მიაგებდნენ. სულ ეხლახან ჩვენ მქონდა მოლაპარაკება თვითონ RS-ის შტაბის ხელმძღვანელობასთან და RS-ის შტაბში არის პატარა ბაღი, სკვერი, ესე რომ ვთქვათ, და მან ჩვენ 6 ივნისს, როდესაც ჩვენ ყველაზე მეტი დანაკარგი ჰქონდა, 2013 წლის 6 ივნისს, როდესაც უკვე 6 სამხედრო მოსამსახურე 52 ბატალიონების ბაზაში ილგაზზე ხსნით მემორიალს, რა თქმა უნდა, იქნება 31-ვე ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე, რაც დაესრება და რომელიც გასასაც დაესრება კლიენტად მთელი RS-ის შემადგენლობა.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი ალექსანდრე კიკნაძე, რომელთანაც ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა. ეს ინტერვიუ ქაბულში ჩაიწერა კობალი კლიკაძემ, ის ერთი კვირის განმავლობაში ქაბულიდან მოგვაწვდის მასალებს.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. უფლებამდამცველების ნაწილი თვლის, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირებს უნდა მიეცეთ თავიანთი საქმეების გადასინჯვისა და სამართლებრივი რეაბილიტაციის შესაძლებლობა. ამისთვის კი უფლებამდამცველები მართებულად თვლიან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ახლად გამოვლენილ გარემოებათა ნუსხას დაემატოს პარლამენტის 2012 წლის გადაწყვეტილება, რომლითაც ათეულობით ადამიანს პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა. კანონმდებლების პოზიციები ამ საკითხზე განსხვავებულია და გადაწყვეტილების მიღებაც ჭიანურდება. რაშია პრობლემა? ამის გარკვევა შეეცადა ნინო გელაშვილი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებთან ერთად. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი და ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი.
რა სურთ, რა სჭირდებათ პოლიტპატიმრის სტატუსით მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს დღეს?
კარგია, რომ 2012 წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიანიჭა სწორედ იმ ადამიანებს, რომელთა მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური დევნა, მათ შორის საერთო სასამართლოების განაჩენებით დადგა და ეს განაჩენები გამოხატავდა სწორედ ამ პოლიტიკური დევნის შედეგს წარმოადგენდა. შესაბამისად ეს პარლამენტმა ცნო სწორედ სისტემურ პრობლემად, მიანიჭა მათ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი და ამავე დროს აიღო ვალდებულება, რომ მომხდარიყო მათი სამართლებრივი რეაბილიტაცია. თუმცა ეს იყო ასევე კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პოლიტიკური დაპირება ამომრჩევლებისადმი, მათ შორის სწორედ პირველ რიგში დაზარალებულებისადმი და მსხვერპლებისთვის, რომელთა დიდი ნაწილი დაექვემდებარა წამებას და არადამონ მოყრობას საპატიმროებში. ეს კიდეც ცალკე პრობლემა, რომ ამ დანაშაულების გამოძიებაც არ ხდება დღეისათვის და უკვე ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტის მიწურულს უკვე 4 წელი გავით და ხედავთ რომ არანაირი მექანიზმი მართლმსაჯულების ხარმეზების აღმოფხრისა არ შექმნილა მათ შორის არც პოლიტიკური პატიმრების მიმართ ჩვენ ფიქრობთ რომ რაკი ამ ხელისუფლებას ქონდა ერთი პატარა ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ რომ თუნდაც ეს რომ პარლამენტის დადგენილება არსებობს და პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი აქვს მინიჭებული 100 ადამიანს 200-მდე ადამიანს შესაძლებელი იქნებოდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 300-მეათე მუხლში სადაც არის ჩამონათვალი ახლად გამონელი გარემოებების აი ამ ახლად გამონელი გარემოებად ეცნოთ სწორედ ის პარლამენტის დადგენილება პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭების შესახებ იმ პირისათვის რომელთა მიმართ არსებობს კანონიერ ძალა შესულ გამოტყუნებელ განაჩენი ეს იქნებოდა კარგი გამოსავალი და კარგი საშუალება რომ გადახედილიყო საქმეები
ეს რაც შეეხება მექანიზმს კონკრეტულს და კიდევ მოგცემ საშუალებას ამაზე რომ ბრძანოთ და ბანოგელა თქვენს მე იმიტომ დავსვი შეკითხვა რა სურთ და რა სჭირდებათ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ადამიანებს რომ მიზანი განსაზღვროთ და რატომ ჩათვალეთ შემდეგ რომ აი ეს გზა იქნებოდა სწორედ ეფექტიანი მათთვის
როგორც მოგეხსენებათ პოლიტპატიმრის სტატუსი თავისთავად არ გულისხმობს რომ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია და ადამიანი არის გამართლებული თავის ქმედებაში და დღესაც ისინი ითვლებიან მსჯავრდებულებად ანუ დამნაშავებად. პოლიტპატიმრებს ყოველ შემთხვევაში მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნიათ, რომ არანაირი დანაშაული მათ არ ჩაუდენიათ, ან ხელოვნურად იყო შექმნილი ეს დანაშაული, ან ხელოვნურად გაზვიადებული, ყოველ შემთხვევაში მათ საქმეებში პოლიტიკური მოტივი ჭარბობდა სამართლებრივს. აქედან გამომდინარე, ისინი ცდილობენ მიაღწიონ იმას, რომ მათი საქმე განეხილოს ობიექტურმა სამართლიანმა მიუკერძოებელმა სასამართლომ, ვინაიდან თავის დროზე ასეთი სასამართლო არ არსებობდა. საერთოდ თელ საზოგადოების მიმართ და მით უმეტეს პოლიტიკური პატიმრების მიმართ, პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების მიმართ. აი ეს არის მათი მიზანი, მაგრამ რადგანაც მექანიზმი არ არსებობს ამის, სამართლებრივი მექანიზმი არის ამ სამართლებრივი მექანიზმის ძიება და ერთ-ერთი მექანიზმი არის სწორედ ის, რაზეც ახლა ალეკო მილაპარაკა, რომ ახალ გარემოებად, ახალგამოვლენ გარემოებად ჩაითვალოს ეს პოლიტპატიმრობა და გადაისინჯოს საქმე სააპელაციო სასამართლოში.
რა არის თქვენთვის ცნობილი ხელისუფლებისგან გულისხმობ ამ შემთხვევაში კანონმდებლებს ამ პოზიციის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა განმარტება გავაკეთო მედიაში გავრცელებულ ასე ვთქვა ჟურნალისტურ ინტერპრეტაციაზე, რომ თითქოს ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის საკანონმდებლო წინადადებაზე იურიდიულმა პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა უარი არგაიზერა და უარი თქვა მის შემდგომ განხილვაზე. ეს ასე არ არის. იურიდიულმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რომ გადაედო კენჭისყრა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ შემოგთავაზეს კიდევ მუშაობა იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში არსებობს, თუმცა ჩვენ ამ ჯგუფში მუშაობის შესაძლებლობა აქამდე არ ქონია და ამ ხრივ თვითონ კომიტეტშიც დაფიქსირდა ასთა სხვადასხვაობა. ფაქტობრივად ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების საწინააღმდეგო არგუმენტი ჰქონდა მხოლოდ პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონო ახტარ ხმალაძეს. კომიტეტის სხვა წევრებს საწინააღმდეგო მოსაზრებები არ გამოუთქვამთ პირიქით კომიტეტის ერთ-ერთმა წევრმა ბატონმა გედევან ფოფხაძემ პირიქით და აღნიშნა რომ ის მომხრიარი და ემხრობა ამ სახით სწორედ მართლმსაჯულების ხარვეზების აღურფის მექანიზმის შექმნას. რაც შეეხება ბატონ ახტა ხმალაძის არგუმენტებს, ერთ-ერთი იყო რომ პარლამენტმა იმ დროისთვის მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს ვერ იქნება საფუძველი სასამართლოში საქმის ხელახალი განხილვის და ამაზე მე მქონდა პასუხი რომ პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მყარ არგუმენტებს, ეს მყარ სამართლებრივ საფუძვლებს, ეს იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭების შესახებ, რომელიც 2012 წლის 3 ოქტომბერს ევროსაბჭოს ასამბლეამ მიიღო და ეს დაინერგა პრაქტიკაში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საქმეების განხილვისას და ამავე დროს პირდაპირ მოუწოდა სხვათა შორის მაშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ქვეყნების ხელისუფლებებს, რომ გადაეხედათ მსგავსი საქმეები. და ეს სწორედ არის პირდაპირ ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ასეთ ტიპის საქმეები იქნას გადახედა. ანუ ხმალაძის კომენტარი, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვერ გახდება საფუძველი, ჩვენ ვერ გავიზეებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ გვინდა რომ სამართლებრივ ველში დაუბრუნდეს ეს საქმეები და სასამართლო მიიღოს კვლავ ბოლო გადაწყვეტილება და არ იყოს სწორედ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ანაბარა ეს კატეგორია ადამიანების.
ვანდოგელა თქვენ რა კომ
კომუნიკაცია გქონდათ კანონმდებლებთან და რა არის კონკრეტულ ცნობილი მათი პოზიციები?
ჩვენ დასაწყისში ჰქონდა კომუნიკაცია, დასაწყისში ჩვენ ერთ-ერთი ავტორები ყავით ამ იდეის. უბრალოდ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა რაც მოვისმენე ალეკოსგან და რაც გუშინ ოფიციალურადაც გაცხადდა ბატონ ვახტანგ ხმალაძის არგუმენტებთან დაკავშირებით, რომ მან თქვა, რომ პოლიტიკური პატიმრობა არ ნიშნავს უდანაშაულობას. სწორედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური პატიმრობა არ ნიშნავს ადამიანის დანაშაულებას, არ ჩაუდენია, მაგრამ პოლიტიკური პატიმრობა ნიშნავს იმას, რომ ამ საქმეში იყო პოლიტიკური მოტივი წარმყვანი და არა სამართლებრივი. სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა იქნას მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ სასამართლომ, ობიექტურმა სასამართლომ განიხილოს ეს საქმე და ამ ლოგიკით, ხო, მაგალითად, არც ვთქვათ საბჭოთა რეპრესიების დროინდელი პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი, როდესაც მიენიჭათ იგივე დამოუკიდებელ საქართველოში, ერთ-ერთი მე ვარ, ვისაც პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მაქვს მოენიჭებული საბჭოთა პერიოდის, და ამის შემდეგ სასამართლომ გააკეთა ის რეაბილიტაცია ადამიანების და რაღაცა თანხობრივათაც მოხდა ამის კომპენსირება. იგივე თუნდაც ფაშისტურ გერმანიაში, როდესაც ის იყო, რა ქვია, უამრავი სამართლებრივი განაჩენები და ცნეს იგივე ებრაელების მიმართ ექნებოდა, კომუნისტების მიმართ ექნებოდა, სხვების მიმართ პოლიტიკური მოტივით, რა თქმა უნდა შემდეგ სასამართლომ უნდა გააუქმოს. და ეს ლოგიკა მე არ მესმის, რომ რადგანაც ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ ის ვერ გახდება საფუძველი იმისა, რომ სასამართლომ, ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანი დამნაშავეა თუ დანაშაული. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე სასამართლოს უნდა მიეცეს შანსი, საშუალება იმისა, რომ განიხილოს ობიექტურად და მეუკერძოებლად ესა თუ ის საქმე.
როგორც ჩანს, ეს პროცესი, დისკუსია გაგრძელდება, ანუ შეწყვეტაზე და დასრულებაზე ჯერ ლაპარაკი არ ყოფილა. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება რა არის? საკითხის არასწორად აღქმა ხდება თუ არის მცდელობა, რომ აი ხომ მოვაგვარეთ და დავსვით წერტილი სტატუსის მინიჭებით?
მე სიმართლე გითხრათ, რომ გუშინ გაოცებული ვიყავი და არ ველოდი, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ასეთი კომიტეტის თავმჯდომარეს ექნებოდა ასეთი ხისტი პოზიცია, მითუმეტეს ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, სადაც არიან ყოფილი საბჭოთა პერიოდის პოლიტიკური პატიმრები და დისიდენტები, და მათთვის ძალიან ადვილად გასაგები უნდა იყოს რესპუბლიკური პარტიისთვის კონკრეტულად, ძალიან ადვილად გასაგები უნდა იყოს ის მოთხოვნა, რასაც ჩვენ მოვითხოვთ. ამავე დროს მე აღნიშნე კიდე საკომიტეტო მოსმენაზე, რომ თვითონ პოლიტპატიმრის სტატუსი სამართლებრივად დაკანონება მთელ მსოფლიოშიც ახალი მიდგომა, აი ფაქტობრივად ეს, რომ ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2012 წლის 3 ოქტომბერს მიიღო ეს ისტორიული გადაწყვეტილება და სამართლებრივ სივრცეში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მისცა საშუალება, რომ იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალით მისცა საშუალება, რომ ამა თუ იმ საქმეზე მიიღოს გადაწყვეტილება, იყო თუ არა ესა თუ ის ადამიანი პოლიტპატიმარი. ესეც მეტყველებს, რომ ბევრი რამ ეხლა ხდება სამართლებრივად.
აი, აქ რა ხდება?
აქ ის ხდება, რომ კვლავ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნამდვილად, თუმცა ეყრდნობა სამართლებრივ საფუძვლებს, იმ ევროსაბჭოს მიერ გამოტანილ კრიტერიუმებს, მაგრამ ეხლა გამოდის, რომ კვლავ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად უნდა დარჩეს, და ჩვენ ვითხოვთ, რომ არ დარჩეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად, რაც ხდება მერე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა პოლიტიკურ აქტორებს შორის, ინსინუაციების საგანე ამ პოლიტპატიმრების საკითხზე მსჯელობისას, ჩვენ გვინდა, რომ ეს გადმოვიტანოთ კვლავ სამართლებრივში და სასამართლო მიიღოს ბოლო გადაწყვეტილება.
ანუ გეტყვით, თქვენ რა შეთავაზება გაქვთ? არ ესმით თუ აღარ უნდათ ეს თემა?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტ სიფრთხილესთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. აღარც უნდათ თქვათ დაუბრუნდნენ ამ საკითხებს. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ამ ხელისუფლებამ სამწუხარო ძალიან ბევრ საკითხში გადადგა ნახევარი ნაბიჯები, ან ზოგჯერ ნაბიჯი წინ და ორი ნაბიჯი უკან, და ბოლომდე არ მიიყვანა ძალიან ბევრი საქმე, და ეს არის ერთ-ერთი მათ შორის, და მე იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, ეს საქმე მაინც მითუმეტეს ეს ძალიან შეზღუდულ ჯგუფს ეხება, ადამიანების 200-ამდე კაცია, და აქედან გამომდინარე მათ შორისაც შეიძლება ყველა მარცხს მოისურვოს, ვთქვათ, ხელახალი გადახედვა და ვთქვათ 150-მა ან 180-მა, თუნდაც 200-მა მოინდომოს, ახლა ეს იქნება მითუმეტეს. ახლა სხვათა შორის მუშავდება კანონ პროექტი პარლამენტში, მიმდინარეობს სამუშაო და ეს მართალია ჯერ გახსნილი არ არის, მაგრამ იქ მონაწილეობენ პროკურატურაც, სასამართლოც და თვითონ პარლამენტი. პარლამენტი შეძებენ გზებს, რომ აი ახლად გამოვლენილ გარემოებას რა შეიძლება ჩაითვალოს და აქ არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ პროკურატურის დასკვნა თუ ის დაასკვნის, რომ ნამდვილად იყო უფლების დარღვევა თუ გაყალბება და ასე შემდეგ საქმის და მითუმეტეს თუ აი ეს ძეძება მიმდინარეობს და იმედია საბოლოოდ რაღაც ნიშნულამდე მივართ, ეს უკვე არის დევს ზედაპირულად, აქ ძიებაც არ არის საჭირო, რომ პირდაპირ პოლიტპატიმრობა ჩაითვალოს ასეთად ახლად გამოვლენილ გარემოებად და ვერ გეტყვით ახლა რა მოტივები ამოძრავებთ მათ, უფრო სიფრთხილე და სიმფრთხალე, აი ეს არის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული სადისკუსიო მაგიდა, რომლის სტუმრები იყვნენ ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ყირიმში, რომელიც უკანონოდ აქვს მიერთებული რუსეთს, აგრძალეს თათრების თვითმმართველობის ორგანო მეჯლისი. ყირიმის უზენაესმა სასამართლომ ის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და ამ გადაწყვეტილებით გააგრძელა ზომები, რომლებსაც ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ მიმართავენ მას შემდეგ, რაც მათი მხრიდან მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა 2014 წელს ყირიმის ანექსიას. დეტალებით მიკროფონთან არის მარიამ ჭიაურელი.
ყირიმში რუსეთზე დაქვემდებარებულმა უზენაესმა სასამართლომ 26 აპრილს მიიღო გადაწყვეტილება ყირიმელი თათრების საბჭოს მეჯლისის აგრძელვაზე. ერთ კვირაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მეჯლისი შეიყვანეს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი სამოქალაქო და რელიგიური ორგანიზაციების სიაში, სავარაუდო ექსტრემისტული საქმიანობის გამო. ახლა რახან ყირიმის დე-ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ მხარი დაუჭირა სამინისტროს გადაწყვეტილებას, სამართალდამცველებს მწვანე შუქი აენთოთ, მაგალითად ყირიმელი თათრების გაზეთების დასახურად თუ კომპიუტერების ჩამოსართმევად. მეჯლისის აგრძელვას იმავე დღეს 26 აპრილს კიევში პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა მეჯლისის თავმჯდომარე რეფათ ჩუბაროვი.
კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა იმაზე, რაც დღეს ყირიმში მოხდა. ეს არის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება, დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება. არამართლზომიერი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საოკუპაციო ხელისუფლებას, მის მიერ დანიშნულ მოსამართლეებს არ აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები ყირიმის ნახევარკუნძულის მკვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენლობით ორგანოზე. ამ ხელისუფლებას საერთოდ არ აქვს უკრაინის მოქალაქეებისთვის ბრალდებების წაყენების უფლება. ყველაფერი, რაც ახლა ყირიმში ხდება, იმის ჩათვლით, რაც ეგრეთ წოდებული სასამართლოები აკეთებენ, არის არამართლზომიერი.
აღნიშნა ყირიმელი თათრების ერთ-ერთმა ლიდერმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე. თათრები შეადგენენ ყირიმის 2.5 მილიონიანი მოსახლეობის 12%, თუმცა ბევრმა დატოვა უკრაინის კუთვნილი ეს ნახევარკუნძული მას შემდეგ, რაც ის 2014 წლის თებერვალში დაიპყრეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა. თათრები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩნენ, რეპრესიებს უჩივიან, არის აქტივისტების გაუჩინარების შემთხვევებიც. რუსეთის მედია ყირიმის გენერალური პროკურორის ნატალია პოკლონსკაიას განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ ამიერიდან კანონ დარღვევად ჩაითვლება ყირიმის ტერიტორიაზე მეჯლისის ნებისმიერი ექმედება. ასეთ ვითარებაში, ჩუბაროვის თქმით, ყირიმელი თათრების თვითმმართველობის ორგანო კიევში აპირებს მუშაობის გაგრძელებას.
ჩვენმა ამხანაგებმა მეჯლისის წევრებმა 19 თებერვალს მიანიჭეს უფლება ყირიმელი თათრების მეჯლისის თავმჯდომარეს მისი უფლებამოსილების ფარგლებში. შემოიღეს გადაწყვეტილებების მიღების საგანგებო ფორმები. ამას საგანგებო რეჟიმს უწოდებთ.
თათრებს, რომლებიც საუკუნეებია ცხოვრობენ ყირიმის ნახევარკუნძულზე, აქამდეც მძიმე ისტორია აქვთ გამოვლილი. მეორე მსოფლიო ომის დროს 100,000-ობით ადამიანი გადაასახლეს შუა აზიაში. სტალინის რეჟიმი მათ ნაცისტურ გერმანიასთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა. დეპორტირებულების და მათი შთამომავლების ნაწილმა 1980-იან წლებში დაიწყო ყირიმში დაბრუნება. მეჩლისი კი 1991 წელს შეიქმნა. კიევმა მხოლოდ 99-ში ისნო მისი კანონიერება. 2014 წელს, როცა მოსკოვმა ნახევარკუნძულზე რეფერენდუმი ჩაატარა ანექსიის გასამართლებლად, ყირიმელმა თათრებმა ბოიკოტი გამოაცხადეს. მაშემდეგ უფლება დამცველი ორგანიზაციები და დასავლეთის მრავალი მთავრობა აკრიტიკებენ მოსკოვს და ყირიმის დე-ფაქტო მმართველებს ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებისთვის. მაგალითად, მიმდინარე თვეში გააკრიტიკეს ზომები, რომლებსაც ყირიმში მიმართავენ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის გრიმ რეალიის მუშაობის შესაზღუდად. ასევე მიმდინარე თვეში აღიცრა სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივი ჟურნალისტის ნიკოლაი სემენას წინააღმდეგ. სემენა კრიმ რეალიისთან თანამშრომლობს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომამ ოპტიმიზმი ვერ შეგუმატა მოსკოვსა და ჩრდილოატლანტიკურ კავშირს შორის სამომავლო ურთიერთობის მხრივ. ასე შეაფასა ნატოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებისადმი მიძღვნილ მეხუთე კონფერენციაზე მოსკოვში დასავლეთთან ურთიერთკავშირის შესახებ შოიგუს გარდა ილაპარაკა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმაც. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
კონფერენციაზე, რომელსაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მასპინძლობდა, მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დამსწრედ უთხრა: რუსეთის ბრალი არ ყოფილა, რომ სამხედრო თანამშრომლობა ნატოსთან და ევროკავშირთან გაიყინაო. მისი თქმით, იარაღის კონტროლის ახლა მოქმედმა მექანიზმებმა დრო მოჭამეს და მათ ჩვენი პარტნიორები ხშირად არაკეთილ სინდისიერად იყენებენო. შოიგუს აზრით, უნდობლობის ამ ატმოსფეროში, რომელიც ევროპაშია შექმნილი, ძნელია ჩვეულებრივ შეერაღებაზე კონტროლის ახალი არქიტექტურის აგებაო. გახსენებთ, რომ ნატომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო, ასევე ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წელს გაწყვიტა ყოველგვარი პრაქტიკული თანამშრომლობა მოსკოვთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ CBS-ის ტელეარხ სამკვირაში უთხრა: რუსეთის პრეზიდენტი ნატოსა და ევროკავშირში საფრთხეს ხედავს და ევროპის ერთიანობისთვის ძირის გამოთხრას ცდილობს. მოუსმინეთ რუსეთის თავდაცვის მინისტრს.
Очевидно, что для мирового сообщества
აშკარაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის დადგა გაერთიანების დრო. ეს შესაძლებელია და უნდა მოხდეს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინიციატივის საფუძველზე. შეიქმნას ფართო ანტიტერორისტული კოალიცია საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს წესდების საფუძველზე. ცხადია, საჭიროა მჭიდრო კოორდინაცია იმ ქვეყნებთან, რომელსაც აწვევათ ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლის ძირითადი სიმძიმე. მინდა აღვნიშნო, რომ ყოველგვარი მცდელობა ტერორისტებთან გათამაშებისა, მათი გაყოფა კარგებად და ცუდებად, მით უმეტეს ანგარებიანი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, არამხოლოდ არაა შორს მჭრეტელური, არამედ დამნაშავეობრივი ქმედებაა.
შოიგუს მსგავსად გაერთიანებაზე ილაპარაკა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც ამავე კონფერენციაზე გამოვიდა. არ შემიძლია არ დავეთანხმო ევროკომისიის თავმჯდომარეს ჟან-კლოდ იუნკერს, როცა თქვა: რუსეთის გარეშე ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას ვერ შევქმნათო. განაცხადა ლავროვმა და იქვე უკმაყოფილება გამოხატა: სხვა ევროპელი კოლეგები იგივეს ამბობენ, მაგრამ რასაც ჩვენი პარტნიორები ახლა აკეთებენ, ამ მოსაზრებას არ შეესაბამებაო. ლავროვმა უკმაყოფილება გამოთქვა ასევე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გამვითარებული მოვლენების გამო. ეს რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდობიანი და სტაბილური იყო და ახლა ლავროვის თქმით, შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო ძალების მუდმივ როტაციას სამხედრო წრთნებს მართავენო. ლავროვის თანახმად, ეს ნატო-რუსეთის პარტნიორობის შესახებ 1997 წლის შეთანხმებას არ შეესაბამება.
ნატოს ხელმძღვანელობის განცხადების ფონზე, რომ საჭიროა რუსეთის შეჩერება, ალიანსის ძალების ჩვენი საზღვრების გარშემო მოგროვება, უცნაურად გამოიყურება დასავლელი პოლიტიკოსების წინადადება ნდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებისა და გამჭვირვალობის დონის გაზრდის ზომების არსებითი განახლების შესახებ. რუსეთი ცხადია არაა სამხედრო მიმართულებით ნდობის გაზრდის წინააღმდეგი, თუმცა ის უნდა იყოს ორმხრივი, ის უნდა ითვალისწინებდეს ყველა მხარის ინტერესებს. რათა დიალოგი იყოს სერიოზული და პროდუქტიული, საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა და ერთ-ერთი ისაა, რომ დასავლეთმა უარი უნდა უთხრას ანტირუსულ კურს, რომელიც ხორციელდება. უნდა ითქვას იმ ყალბი მოსაზრებების თანხლებით, რომ რუსეთი ნატოში ტყუილად ხედავს მუქარასო.
თქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც მოსკოვში 27 აპრილს ეუთოს გენერალურ მდივანთან ლამბერტო ზანიერთან შეხვედრასაც აპირებდა. მათ ნატო რუსეთის და ნატო ევროკავშირის ურთიერთობაზე უნდა ემსჯელათ უკრაინაში ეუთოს საგანგებო სამეთვალყურეო მისიის მუშაობის განხილვასთან ერთად.
გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლებას დაამთავრებთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა. მასში ის მოგითხრობთ ცნობილ ამერიკელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე, პრინსზე, რომელიც გასულ კვირაში გარდაიცვალა.
გასულ კვირას 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი, პროდიუსერი და მსახიობი პრინს როჯერს ნელსონი, იგივე პრინსი. წელს მას დიდი გეგმები ჰქონდა. სოლო ტურნეს მართავდა, რომლის ფარგლებშიც პირველად საკუთარი კარიერის მანძილზე მხოლოდ ფორტეპიანო სამარა წარსდგა მსმენელის წინაშე და საკუთარ თხზულებებთან ერთად კოლეგების ნაწარმოებები შეასრულა. როგორც ამბობენ, მემუარების გამოცემას გეგმავდა და ახალ ალბომზეც მუშაობდა. ხოდა როცა ამ მასშტაბის მუსიკოსი სრულიად მოულოდნელად კვდება, ძალიან რთულია მისი დანატოვარი მოკლე დროში გაანალიზო. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრინსის მუსიკა ყოველ წელს გამუდმებით იცვლიდა ფორმებს და კონცეპტუალურად მდიდრდებოდა, ყველაფრის მოხალთება თითქმის წარმოუდგენელი საქმეა. თუმცა მაინც გაუბედავდა ვეცდები არტისტის იმ რამდენიმე მხარეზე ვისაუბრო, რის გამოც მასზე გადაჭარბების გარეშე უნიკალური მუსიკოსი იქნეს. პრინსი ბევრმა სახელოვანმა კოლეგამ დაიტირა. ელტონ ჯონმა, პოლ მაკარტნიმ, სტივი ვანდერმა, მადონამ, რონი ვუდმა არტისტის მადიდებელი სიტყვები არ დაიშურეს. თუმცა ჩემი ყურადღება მიკ ჯაგერის ფრაზა მიიქცია. მან პრინსი სრულ ყოფილ და მეოცე საუკუნის ყველაზე ნიჭიერ პოპ მუსიკოსად მოიხსენია. ამ ფორმულირებაში ბრიტანელს არ უთქვამს ერთ-ერთი და ვფიქრობ, რომ სრულიად სამართლიანად. მართლაც თანამედროვე პოპსცენაზე არ მეგულება მელოდისტი, რომელიც ასე ორგანულად ახდენდეს ეგრეთ წოდებული შავი და თეთრი მუსიკალური ტრადიციების სინთეზს. არ აღიარებდეს შოუ-ბიზნესის მეინსტრიმულ კანონებს და ამავე დროს ამ სამყაროს ყველა ნიუანსი იცოდეს. უშვებდეს ალბომებს, რომელთა უმეტესობაში თავადვე უკრავდეს ყველა გამოყენებულ ინსტრუმენტზე. ჰქონდეს ქუსლებზე შემდგარი სექსუალურად აღზნებული შოუმენის იმიჯი და პარალელურად წერდეს სოციალურად აქტუალურ, მტკივნეულ ტექსტებს. ხოლო როგორც პროდიუსერი ყოველთვის იყოს მაღალი ხარისხის გარანტი. დგამდეს სცენოგრაფიულად იდეალურ კონცერტებს, გამოირჩეოდეს მოცეკვავის განსაკუთრებული პლასტიკითა და ბოლოს და ბოლოს გიტარაზე ლამის ჰენდრიქსივით უკრავდეს. დიახ, პრინსის მუსიკალური აზროვნება არ ექცეოდა ჟანრობრივ ჩარჩოებში, ამის დასტურად შეგვიძლია გავიხსენოთ მუსიკა, რომელიც მან შექმნა ბალეტისტვის Billboards. 80-იანი წლების გადახვევა ფიუჟენ ჯაში ბენდ ბეთჰაუსთან ერთად. როკ-ენ-როლური აფეთქებები და ექსპერიმენტები 60-იანი წლების ამერიკული ვოკალური ჯაზისა თუ სოულის ჟანრში. ამერიკული სცენა არგანიზტის ექსცენტრიულობით გამორჩეული და წინააღმდეგობებით ახსავს არტისტების ნაკლებობას. თუმცა პრინს მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის პირველი იყო, რომელიც საკუთარ ლეიბლს, Warner Brothers დაუპირისპირდა, მონათმფლობელურ დამოკიდებულებაში დაზდობრალი და პირველმა დააყენა HFH ლეიბლის საჭიროება. გამუდმებით არღობდა ხმისჩამწერი ინდუსტრიის საყოველთაოდ მიღებულ წესებს, გამოსცემდა რა მარკეტინგულად გაუმართლებელ დიდი ქრონომეტრაჟის ალბომებს. მე არც ქალი ვარ, არც კაცი, შენ ვერ გაიგებ, ვისთან გაქვს საქმე, მღერო და ხოლმე, ღვთისმოშიში იეჰოვას მოწმე და მართლაც პრინსი ყველაზე კარჩაკეტილი და შესაბამისად ამოუცნობი ვარსკვლავი გახლდათ. ამოუცნობი და მრავალმხრივი, როგორც მისივე სიმღერების ხასიათი. Nothing compares to you, let's go crazy, sometimes it snows in April, the cross, kiss. ამ სიმღერებში ყველაფერია, ტკივილი, ვნება, მომავლის შიში და ამავე დროს რწმენაც. ვერცეთ მადგანზე იტყვი, რომ ერთმნიშვნელოვნად ოპტიმისტურია, ან დეპრესიული. მრავალმხრივია, როგორც მისი და ჩვენი ცხოვრება. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, baby. See you laughing, yeah, in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. That's all right.
ბახო ქუჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ახლა 1 საათით ეთერს დაუთმობთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომლებს, მე კი მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კი მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.